ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ቺሌ ዝመፁ ኣብቲ ሃገር ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳን ዝኾኑ ምስ ዝውክሉ ሰለስተ ዜጋታት ከም እተረኻኸቡን ነዞም ናይ ዘስካሕክዕ ከቢድ ዓመፅ ኣደዳን ዝኾኑ ዜጋታት ቅዱስነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ምእንቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቺሌ ኣብ ዝፅለየሉ ዘሎ እዋን ምሕረት ካሓቱ ዘካይድ ወረከብ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ እቲ ዝተኻይደ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። እቶም ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተራኸቡ ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ተወለድቲ ቺሌ ኳን ካርሎስ ክሩዝን ኻመስ ሃሚልቶንን ሆሴ ኣንድሬስ ሙሪሎን ምዃኖም ዝገለጹ ቡርክ ኣስዒቦም ብዛዕባ ናይቲ ዝተኻየደ ርክብ ትሕዝቶ እቶም ተወለድቲ ቺለ እንተዘይኮኑ ብኻልእ ከይግለጽ ቢሎም ብግሊ ዘካይደዎ ርክብ ምዃኑ ቡርከ የመልክቱ። ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ቡርከ እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ መንእሰያት ቺሌ ቅዱስ ኣቦና ንዘቕረብሎም ዕድመ ተቐቢሎም ናብ ሮማ ክመፁን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ንኽራኸቦም ብምፍቃዶም ቅዱስነቶም ከም ዘመስገነዎምን እቲ ዝተኻየደ ርክብ ከዓ ግላውን ሕውነታውን ምንባሩን ምሕረትን ምሕታትን ስቃዮም ክካፈሉን ስለ እቲ ዝወረዶም ዓመፅ ኣዝዮም ዝስምዖም ሓፍረት ክገልፁን ከምኡውን እቶም መንእሰያት ዝብልዎም ጽን ክብሉን ከምዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ካልኦት ከይክሰት ኣቐዲምካ ኣብ ምጥንቃቕ ንዝህብዎ ዘሎ ውሳኔ ንምምብራቕ ዝድግፍ ርክብ እውን እዩ ቢሎም እቲ ርክብ ምስ ነፍሲ ወከፍ እቶም መንእስያት ከም ዝነበረን ስለዚ ምስ ነፍሲ ወከፎም ዘካይድዎ ርክብ ካብ ክሳብ ዝብል ውሱን ግዜ ዘይተዋሃቦ ከም ዝነበረ እውን ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቺሌ ክጽለይን ብፍላይ ኣብዚ እዋን ስቓይ እዚ ኩሉ ምስኦም ሓቢሩ ክጽልይን እቲ ዘካይድዎ ርክብ ህድኣትን ምትእምማንን ዝዓሰሎ ክኸውን እቲ ዝተሰናኸለ ሰብኣውን ክርስትያናውን ጉዕዞ ክብገስን ከምዚ ዓይነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቅርሲ ቤተ ክርስትያን ከይፍፀመ ብዓንተኡ ንምክልኻል መታን ክከኣል ንምትሕግጋዝን ንምትሕብባርን ምፅላይን ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሕብር ርክብ ምንባሩ ቡርከ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ እቲ ዓመፅ ንኸጻርዩን ንኽምርምሩን ዝለኣኽዎ ብናይ ማልታ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ቻርለስ ሼክሉና ዝምራሕን ኣብ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ብዛዕባ ናይ ወሲብ ዓመፅ ጉዳይ መርማሪ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ጆርዲ በርቶማዮ ዝርከቦም ልኡኽ ጉጅለ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሳንቲያጎ ደ ቺለን ኒውዮርክ ንምብፃሕ ኣካይዶም ናይቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዝሃቦ ምስክርነት መሰረት ዝገበረ ዘቕረቦ ሰነድ መሰረት ገይሮም ናብ ብፁዓን ጳጳሳት ቺለ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ነቶም ነቲ መርመራ ዘካየዱን እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ምስክርነቶም ንምሃብ ንዘርኣይዎ ድላይ ኣመስጊኖም ኣስዒቦም እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዝሃብዎ ቃል ምስክርነት ናፃን ተፅእኖ ዘይብሉ ብሓቂ ብዙሕ ህይወት ኣብ መስቀል ከም እተቸንከረ ዘርእይ እዩ። እቲ ዝተፈጸመ ከቢድ ገበን ብሓቂ ስቓይ ይፈጥረለይን የሕፍረንን እውን እቶም ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝፈጸሞ ናይ ወሲብ ዓመፅ ካብ ኣካላዊ ማህሰይቲ ሓሊፉ ናይ ኣእምሮ ስቓይ እውን ዝፈጥር ምዃኑ ይርዳኣኒ። ንጹሕ ዕድሚኦም ዝተመንዝዑን ንጹሓን ኣሕዋት እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቺሌ ክጽለይን ብፍላይ ኣብዚ እዋን ስቓይ ዝኩሉ ምስኦም ሓቢሩ ክጽልይን እቲ ዘካይድዎ ርክብ ህድኣትን ምትእምማንን ዝዓሰሎ ክኸውን እቲ ዝተሰናኸለ ሰብኣውን ክርስትያናውን ጉዕዞ ክብገስን ከምዚ ዓይነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክርስ ቤተ ክርስትያን ከይፍፀም ብዓንተኡ ንምክልኻል መታን ክከኣል ንምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ምፅላይን ሓቅን ፍትሕን ምቕዳም ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ኣፍሊጦም።